Bylo opravdu nutné vyhlásit nouzový stav? Proč tento úmysl vlády kritizuje opozice? V čem se váha a dopad opatření přijímaných v takovém režimu liší od těch, které vyhlašuje ministr zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál a Český rozhlas Plus, je expert na zdravotnické právo, právník Ondřej Dostál. Dobrý den.
Dobrý den.
Uvědomujete si, že možná hlavně kvůli vám vláda od pondělí vyhlásila nouzový stav?
Já bych nepřeceňoval svůj význam, já si myslím, že to udělala kvůli ústavě České republiky, já jsem ji pouze vyložil.
Poněkud jsem to zjednodušil, jenom připomenu, že jste na jaře uspěl se žalobou, kdy Městský soud v Praze uznal, že opatření vyhlášená tehdy ministrem zdravotnictví byla razantní a plošná, což náleží pouze vládě v době nouzového stavu. Mm-hmm. Pro pořádek dodejme, že resort podal kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu, který ještě nerozhodl. Může to něco změnit?
Může to změnit náhled na tu situaci, ale myslím si, že nejvyšší správní soud se podrží toho, co rozhodnul Městský soud v Praze.
A z čeho jste vycházel? Sám přiznáváte, že zákon o ochraně veřejného zdraví je v tomto směru poněkud vágní. A dá se vyložit i tak, že ministr může přijmout jakákoliv nebo jakkoliv tvrdá opatření.
Zákon o ochraně veřejného zdraví dává v paragrafu 69 několik konkrétních věcí, které může ministr dělat, a pak je tam zbytkové písmenko, které říká, že může činit další opatření potřebná ke zvládnutí epidemie. A právě o tom, jak je to široké, tyto další opatření, o tom bylo to rozhodnutí Městského soudu v Praze, kdy soud řekl, že ta opatření, ty zásahy do základních práv, které jsou současně plošné a razantní, tak ty už nemůže dělat ministr v tomto režimu, ale musí to dělat vláda pod parlamentní kontrolou v nouzovém stavu.
Podle čeho se tedy stanoví, kde je ona mez, co může ještě jeden člen vlády v rámci epidemiologických opatření rozhodnout a kdy už musí kabinet nést kolektivní odpovědnost vyhlášením nouzového stavu?
Tak tady musím přiznat, že ta hranice je neostrá. Zatím víme od Městského soudu v Praze, že pokud se jednalo o zákaz volného pohybu nebo maloobchodu, toho jarního, tak to bylo razantní i plošné. Na druhou stranu se domnívám podle toho, co vyplynulo z jiných rozsudků, že pouhé nařízení nošení roušek je sice plošné, ale patrně nedostatečně razantní, aby to ministra nemohl udělat i sám. No a mezi tím je široká šedá zóna, kde si ale myslím, že už to, co se chystá na pondělí, tedy 10 respektive 20 osob maximálně se sdružujících, je už současně plošné a razantní. Takže pokud to pan ministr Prymula chce z medicínských důvodů, musí mít nouzový stav.
Což se stalo, jak jsme už o tom informovali. Samotné vyhlášení nouzového stavu podle vás nic neznamená. Můžete to vysvětlit?
Samotné vyhlášení nouzového stavu ještě neříká, jaká konkrétní opatření v něm vláda přijme, jo, v tom režimu takzvaného krizového zákona, jim se říká krizová opatření. A ta krizová opatření se během těch 30 dnů nouzového stavu můžou samozřejmě několikrát změnit podle toho, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet.
Co vás vedlo k tomu, že jste současnému ministrovi Romanu Prymulovi minulý týden poslal předžalobní výzvu?
Jedná se v podstatě jenom o aplikaci, výklad toho, co na jaře řekl Městský soud. Teď už jsme se začali přibližovat právě těm razantním a plošným opatřením a tam jsem přesvědčený, že jeden ministr, nad kterým v podstatě nemá kontrolu ani poslanecká sněmovna a svým způsobem dokonce ani vláda, už tyto zásahy činit nemůže.
Čili vy jste předjímal, co se bude dít a chtěl jste se vyhnout té situaci z jara, rozumím tomu správně?
Přesně tak, ono dá se říci, že věcí lékařů, pana ministra je, jak si bránit nás proti epidemii, když to rolí právníků je dodržovat ústavu, chránit před jakýmikoliv skulinkami, které by mohly vést k diktatuře, čímž samozřejmě neříkám, že by pan ministr měl diktátorské sklony, ale přesto ta ústava je důležitá.
No a přesto se na to musím zeptat, vy jste ten krok označil za prevenci diktatury, jak jste to myslel?
Přesně tak, protože právo funguje i trošičku teoreticky, trošičku napřed. A pokud by vznikla situace, kdy v nemoci, která bude označena vládou za epidemii nebo i ministrem zdravotnictví, ten ministr zdravotnictví může v podstatě nekonečně regulovat stát, zakazovat volný pohyb, cestovat za hranice, zavírat ekonomiku, tak by to bylo poměrně velmi silné postavení pro ministra zdravotnictví. A kdyby se hypoteticky na ministra zdravotnictví dostal někdo s diktátorskými sklony, tak by to pro nás bylo nebezpečné.
A cítil jste náznak něčeho takového?
V tento moment já osobně ne, ale musím říct, že poměrně široká sociální bublina, ve které se pohybují už některá opatření, která dělali ministři zdravotnictví, jak ten minulý, tak ten současný, považovala za, řekněme, přes čáru.
A máte dojem, že i vaše aktivita ovlivnila rozhodnutí ministra, potažmo vlády, vyhlásit nouzový stav?
Já usuzuju, že ano. Prosím, on ten dopis byl označený jako předžalobní výzva, ale byl poměrně velmi zdvořilý, informoval, jak soud vyložil tu situaci na jaře.
Reagoval na to nějak ministr?
Poslal mě SMS-ku, vyžádal si ten rozsudek i ten dokument, co jsem posílal. Já jsem mu doporučil, aby to skonzultoval s advokátem, který zastupoval u toho městského soudu, což je velmi inteligentní člověk. A patrně došli k názoru, že skutečně to tak je, že to právo tak stojí.
Máme dostatek informací o tom, jestli už nastala tak vážná, řekněme mimořádná epidemiologická situace, aby to vládu opravňovalo k vyhlášení nouzového stavu?
Toto není úplně otázka na právníky. To, co právo říká, je, že vláda musí důkazy o tom, že je situace vážná, že je potřeba nouzový stav, donést do Poslanecké sněmovny, která rozhodne, jestli opravdu to tak je, pak jim povolí jak nouzový stav, tak i ta jednotlivá opatření, anebo Poslanecká sněmovna nazná, že ty důkazy, protože epidemie vážná, jako nejsou silné, jsou slabé a v takovém případě zruší jak ten nouzový stav, tak ta opatření.
Jenom pro sebe, abych si to ujasnil, není to tak, že Poslanecká sněmovna potvrzuje onen nouzový stav, ona ho může zrušit, anebo neprodloužit po těch 30 dnech. Je to tak?
Ta Poslanecká sněmovna může v podstatě libovolně nakládat s tím nouzovým stavem, může ho okamžitě zrušit se všemi opatřeními, může říct, my vám ho schválíme pouze třeba na týden, anebo může říct, tady máte 30 dnů, ve kterým vám dáváme v podstatě volnou ruku.
Není poněkud nešťastné to načasování, že nouzový stav je vyhlášen těsně před volbami, respektive oznámen, že bude platit od pondělí?
Na jednu stranu je nutno říct, když jsme mluvili o té prevenci diktatury, tak právě zavádět nouzový stav a nějaká opatření, která třeba můžou ovlivnit, kdo reálně přijde k volbám, tak to už je záležitost, kde musí právníci trošku zbystřit. Na druhou stranu, pokud jsou čísla o nakažených jako vážná teď, tak je nesprávné dokonce i dle mého názoru čekat na to pondělí, až bude po volbách, ale měli by učinit to opatření hned.
Takže byste vítal, kdyby ten nouzový stav platil třeba ode dneška?
Za předpokladu, že je ta situace vážná a je vážná teď, tak v takovém případě má platit ode dneška. Za předpokladu, že není vážná a ani se nečeká, že bude vážná v pondělí, tak nemá být vůbec.
Hostem 20 minut je právník specializující se na zdravotnické právo Ondřej Dostál. Jestli tomu dobře rozumím, z toho, co jsem od vás četl, upřednostňujete vyhlášení nouzového stavu před režimem v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví.
Ano.
Můžete vysvětlit proč?
Je to proto, že rozhodování o opatřeních nemá pouze dimenzi zdravotnickou, ale také se musí týkat rezortů školství, financí, průmyslu a obchodu a mnoha dalších, čili je vhodnější, aby to rozhodnutí, co se stane, aby o tom rozhodovala vláda ve sboru. A pak je druhá důležitá věc, je podstatné, aby nad tím, co se bude dít, měl kontrolu řádně zvolený parlament, respektive sněmovna.
Já jenom zopakuju, že nouzový stav může vyhlásit vláda maximálně na 30 dní a prodloužení tedy musí odsouhlasit sněmovna, případně ho kdykoliv v jeho průběhu zrušit. Ale proč to říkám? Je to podle vás dostatečná pojistka ve chvíli, kdy si vláda dokáže obstarat těsnou většinu a dolní komora jí půjde, tak říkajíc, na ruku? Máme ty zkušenosti z jiných případů.
V takovém případě se nedá nic dělat. Sněmovnu poslance jsme zvolili v roce 2017 a znova je budeme volit až v roce 2021. A jak budou chránit naše základní práva, to už je teď v jejich věcí, jejich poslaneckých slibů.
Tomu rozumím, na druhou stranu není škoda, že tam nefiguruje Senát jako pojistka ústavní?
Možná ano, ale ten ústavní zákon o bezpečnosti České republiky takto postavený je. Na druhou stranu, a to je důležité pro krajské i senátní volby, opatření, které vydá vláda v krizovém stavu, může poslat k přezkumu ústavnímu soudu například 10 senátorů nebo zastupitelstvo kraje. To znamená, že ti, kteří si myslí, že by senát měl něco dělat, tuto pravomoc využívat, tak nechť volí senátory, kteří na to budou dbát.
Když to tedy zjednoduším, nouzový stav je podle vás, řekněme, demokratičtější než běžný režim, tak jak jsme o tom mluvili, podle toho zákona o veřejném zdraví, o ochraně veřejného zdraví?
Ano, my právníci říkáme někdy checks and balances, brzdy a protiváhy, které u toho zákona o ochraně veřejného zdraví nejsou, tak u toho režimu nouzového stavu jsou, a to je dobře.
Jaká konkrétní rizika podle vás přináší, pokud jsme odkázáni na rozhodování jednoho ministra, v tomto konkrétním případě ministra zdravotnictví Romana Prymuly?
Hrozí tady riziko, že pan ministr, který je poměrně slovutný epidemiolog nebo vakcinolog, zváží pouze tu medicínskou stránku, ale učiní pro většinu populace nepřijatelnou úvahu ohledně toho, jak se má zasáhnout do ekonomických či jiných práv ostatních lidí, a v podstatě nad tím nebude žádná kontrola ani koaliční strany ve vládě, ani poslanecké sněmovny.
Není to ale tak, že ministr zdravotnictví je členem vlády a tudíž on, potažmo premiér, nesou plnou odpovědnost?
No je, ale když se na to, a teď trošičku odbočím do současné politické situace, přestanu teoretizovat. Pan Prymula, byť jak říkám si ho vážím, neprošel žádnými volbami. Toho nikdo z nás nevolil. Pan premiér ho vzal skoro až z ulice.
Doporučení hradu.
Na doporučení hradu. To znamená, neodpovídá lidu, ale odpovídá panu premiérovi a panu prezidentovi. A co je zajímavé, i kdyby se pan Prymula zcela vzbouřil, začal si dělat úplně co chce, tak v podstatě bez souhlasu pana prezidenta Zemana není odvolatelný, protože i kdyby se ho pan Babiš chtěl zbavit, tak pan Zeman může využít svého, řekněme, tradičního zvyku nepřijmout to odvolání a nechat ho v podstatě dovládnout. A v takovém případě by prezident, který už nikdy kandidovat nebude na prezidenta, a pan ministr, který žádnými volbami neprošel, v podstatě řídili komplet, co se v téhleté zemi stane. A to není úplně ideální.
Jako jeden z argumentů pro vyhlášení nouzového stavu uvádíte, že premiér bude muset s nouzovým stavem před sněmovnu předstoupit, opozice ho tady bude moci průběžně grilovat, jak se říká, a zejména upozorňovat tady na případné nelogičnosti a legislativní nedokonalosti v opatřeních. Pokud jste měl možnost dnes sledovat, nevím, jestli se to dá nazvat grilování v poslanecké sněmovně, uspokojilo vás?
Já si myslím, že teď je to ještě předčasné říkat, protože podstatné je, až přijdou s těmi konkrétními opatřeními, která jsem ještě napsaná neviděl, tak tam teprve poslanci budou muset ukázat, jak rozumí legislativě. Ale je to potřeba třeba proto, že v těch opatřeních se pravidelně zapomene na výkon víry. Jo, jako kostely třeba se nám vcházely hrozně absurdně do toho už dosavadního řešení. Stejně tak taková to pravidlo s tím, že všichni musí sedět, nemůžou stát na těch akcích, házelo erory třeba u běžeckých nebo cyklistických závodů. Jo, čili tyto věci je dobré, když se vydiskutují v té poslanecké sněmovně.
Proč podle vás ve světle toho, co jste říkal před chvílí, opozice kritizuje úmysl nebo teď už vyhlášení nouzového stavu?
Já tomu úplně nerozumím, protože pokud se na ta pravidla podívají hodně jako precizně, tak zjistí, že jim to jako opozici dává větší možnosti ovlivnit, co se děje, než ten stav, kdyby jeden ministr podle zákona o ochraně veřejného zdraví vydával ta opatření jako dosud.
Pomůžu si citací, vyhlášení nouzového stavu není nic jiného než přiznání absolutního nezvládnutí situace, čemu se dalo předejít. To řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. S tím nesouhlasíte?
Já si myslím, že je to irrelevantní, protože ať už to množství nakažených vzniklo jako zaviněním vlády nebo přirozeným vývojem, to je jedno podstatné, co s ním budeme dělat do budoucna. A pokud je to tak vážné, jako říká pan Prymula, tak v takovém případě nouzový stav.
A podle vašeho názoru je třeba se obávat takzvaného izraelského scénáře, kde platí od minulého týdne celostátní uzávěra, i na to upozorňuje právě opozice.
Mezi právníky se mluvilo i o tom, že v tom izraelském scénáři se tím jako řeší nějaké politické problémy, nevím, jestli tomu tak je. U nás ale je ta struktura naší ústavy, ústavního zákona natolik robustní, že se to dle mého názoru stát nemůže.
Expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál je hostem dnešních 20 minut. Postrádáte nějaké legislativní úpravy na základě zkušeností z průběhu opatření za první vlny epidemie?
No, velký a neřešený problém je náhrada škod, které jsou vyvolány těmi opatřeními. Na jednu stranu dobrá zpráva třeba pro živnostníky je, že režim nouzového stavu jim garantuje, že náhrada škody bude vyplacena, aniž by se museli složitě soudit. Na druhou stranu, pokud by se komplet tyhle ty škody měly pokrýt ze státního rozpočtu, tak zkrachujeme a nebude nám stačit ani ten půl bilion. Čili tady se domnívám, že už z kraje roku na to měla vláda myslet už v tom březnu a připravit v podstatě nějaká pravidla hry pro to, jak se třeba zmenší, rozpůlí ta náhrada škody mezi ten stát státní rozpočet a ty poškozené, ale nic takového jsem nečetl.
A jaká poučení jsme si měli legislativně za to z té první vlny ještě vzít, podle vás?
Tady si za právo si myslím, že naléhavě potřebujeme kvalitní legislativní práci. Ono totiž mnohdy se podařilo zakázat i věci, které v podstatě ani ten ministr nebo ta vláda třeba zakázat nechtěli, ale bylo to tak nešikovně napsané, že se skutečně zavřely i podniky, které nemusely. A to se dá zlepšit v podstatě lepší úřední prací.
Právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus připomenul, že už během jara vznikal speciální pandemický zákon, který by dal vládě do rukou citlivější právní nástroj pro zvládnutí epidemie. Jak si vysvětlujete, že sněmovna ho ani nezačala projednávat?
On měl takový zajímavý osud, protože vláda na jednu stranu cestou svých právních zástupců ministerstvo tvrdili, že pravomoci mají už podle toho stávajícího zákona, aby neprohráli, stejně prohráli. A pak současně říkali parlamentu, že ty pravomoci nemají a potřebuje, aby jim je ten zákonodárce teprve dal. Čili tady nevěřili ty orgány ani jednomu, ani druhému, a pokud vím, tak ten zákon skončil někde mezi dvěma židlema.
A máte představu o nějakém půdorysu, na kterém vznikal, co obsahoval, jestliže se mluví o citlivějším právním nástroji? Můžete to vysvětlit?
Já jsem u toho nebyl, ten předpis v podstatě nebyl dle mého názoru dokonalejší než to řešení z toho roku 2000, to znamená, vláda vyhlásí nouzový stav, je tady vládní, je tady parlamentní kontrola, je možno napadnout to ústavního soudu, tak já si myslím, že to nepřinášelo nic moc nového, a v té oblasti náhrady škody, která je dle mého názoru klíčová, tak tam se nic nepohnulo dopředu.
Opoziční poslanci tvrdí, že vláda zamýšlené vyhlášení nouzového stavu nezdůvodnila, že nemá žádnou vizi a opakovaně selhává i při komunikaci s veřejností. Teď se ptám spíš na váš názor osobní, jak to vidíte vy.
Tak určitě selhávala, byly na to krásné i trošku humorné situace, kdy vláda řekla X a v tom opatření bylo ve skutečnosti napsáno Y, typicky, jestli se můžu tu kadeřnici vzít domů, to je taková hezká kazuistika. Ale to je minulý pan ministr. Současný pan ministr je tam pár dní, uvidíme, jakým způsobem bude komunikovat, až přijde s těmi opatřeními skutečně do poslanecké sněmovny.
Když se vrátíme ještě k tomu, co se dělo na jaře, máte dojem, že třeba se řádně vysvětlilo to, co se, když se třeba dávaly veřejné zakázky v rámci toho nouzového stavu, co se vlastně dělo? Dostali jsme dost informací o tom?
Já se domnívám, že ještě ne, ale ono to tak bývá i s těmi trestními řízeními, že nějaký čas poběží a epidemie skončí dřív než ta řízení. Bylo by ale skvělé, kdybychom byli schopni, stejně jako třeba Tajvanci, si je roušky vyrábět rovnou, sami nemuseli kupovat touto jako nevhodnou cestou.
Nepromeškali jsme přece jenom ten čas, který jsme měli na nadechnutí před druhou vlnou epidemie, k tomu, abychom se poučili, nebo jaká, co jsme si měli vlastně, na co jsme se měli připravit a nepřipravili jsme se?
Nepochybně jsme promeškali, my jsme v podstatě promeškali hned ten začátek, ale když už tedy jsme zvládli nějak to jaro, tak aspoň tam jsme mohli pustě okopírovat od třeba Jižní Koreje nebo od Tajvanu ta řešení, která oni měli a která jim pomohla. Na to bylo celé léto. Není to jenom ta výroba roušek, je to otázka třeba té takzvané chytré karantény, která není nic moc. Velký průšvih je prosím nakládání s daty, které je netransparentní, nedá se to jako snadno vlastně zjistit, co se děje. My ani nevíme, kolik nám jako skutečně umřelo lidí na všechny příčiny, což je důležité, velice důležité číslo. Západní státy jsou schopné to dostat jako dva týdny zpátky. My to máme 5-6 týdnů zpátky.
Nouzový stav platil v Česku kvůli epidemii koronaviru už na jaře, jak jsme řekli. Teď ho potřebuje resort zdravotnictví i proto, aby mohl zapojit do práce spojené s covidem studenty medicíny. Je to jeden z těch hlavních důvodů, proč byl vyhlášen podle vás?
Je to jedna z užitečných věcí. Skutečně je možno ukládat pracovní povinnost i pracovní výpomoc, kterou samozřejmě musí nahradit jako zase těm lidem, kteří to dělají, ale za předpokladu, že bychom potřebovali dělat, tomu říkají cross-skilling, použít lékaře z jednoho oboru na jiný obor covidový, nebo použít laiky, aby dělali lepiduchy, tak to nám ten nouzový stav umožňuje dobře.
Podle ministra Prymuly by bez vyhlášení nouzového stavu mohl být počet pacientů s covidem koncem října takový, že by ohrozil kapacitu zdravotnických zařízení. Máte informace o tom, že je ta situace takto vážná?
Já jsem o tom měl možnost mluvit s lékaři z odborných gremií, které nebudu jmenovat, ale oni mi říkali, že zase jako taková tragédie to není. Takže myslím si, že součástí grilování příští týden by mělo být, aby tato čísla se položila na stůl zcela přesně.
Nouzový stav doprovodí opatření avizovaná zatím na 2 týdny, například uzavřených středních škol v rizikových oblastech. Je to dobře, že to trvá jenom 14 dní, anebo to přináší zase ten prvek nejistoty, co bude dál?
Tak on ten prvek nejistoty to musí přinášet, protože jako držet něco třeba 2 měsíce nebo 4 roku, když mezi tím ten problém zanikne, by bylo určitě nelogické. Na druhou stranu, když se ten problém zhorší, tak můžou přijít přísnější opatření. Ale věřím, že zrovna toto bude pod kontrolou třeba i senátorů. Já jsem komunikoval se skupinou senátorek a senátorů ze STANu a z KDU ČSL, kteří připravují jakousi flexibilní komisi pro ochranu ústavnosti a voleb, aby vždycky, když přijde opatření, které je nesmyslné nebo přehnané, tak aby se rovnou posílalo k ústavnímu soudu.
V jednom svém článku jste jako příklad uvedl skandinávské či jihoasijské státy, kde epidemii řeší vysoce profesionální, po léta budovaná hygienická služba, která se těší vysokému respektu veřejnosti i politiků, a ti do její práce nemluví. Teď cituji vaše slova. Chcete říct, že takovou nemáme?
Já bych řekl, že nemáme, protože skutečně paní hlavní hygienička, jak si přišla o svůj post hned z kraje epidemie, pak tam dlouho bylo neobsazeno. Do toho, co se bude dělat, nedělat, mluví neskutečné množství lidí větší či menší odbornosti s naprosto protichůdnými názory. Pan ministr donedávna v podstatě vůbec nic neřídil, tento ministr třeba bude, ale to, co má třeba jeho východní Asie v podobě svých hygieniků, nebo i to, co má Švédsko v podobě Andersa Tegnella, tak to opravdu nemáme.
A proč tomu tak je? Proč jsme došli do takového stavu podle vás?
To je důsledkem dlouhodobého personálního rozkladu rezortu zdravotnictví. Prostě tam se nedá pracovat, protože tam se dělaly různé věci, kvůli kterým lidé trošku si hodní své cti, prostě jako byli odejiti a nebo odešli sami, a ti, kteří je nahradili, prostě neměli tu kvalitu, tu průbojnost, kterou potřebují, když mají řídit stát v epidemii, jako je tahleta.
V otázce legislativy máte nějaký příklad, jak to řeší v zahraničí, kde bychom se mohli třeba přiučit, abychom nevymýšleli už vymyšlené, anebo stačí ten zákon, jak jste o tom mluvil, z roku 2001?
Já se domnívám, že to naše řešení je v podstatě v pořádku, když se bude správně používat, dobrá úřední práce povede k srozumitelným opatřením a parlament přezkoumá, jestli jsou nutná, tak nic víc nepotřebujeme.
Co všechno, jaké kroky vlastně může vláda v extrémním případě podniknout? K čemu jí vlastně ten nouzový stav opravňuje?
On ten nouzový stav není zdravotnická věc, to platí obecně, když bude povodeň, velké požáry a tak dále. Vláda v podstatě může v epidemii klidně zcela zakázat shromažďování více lidí než 2, může zavřít dokonce i průmyslové podniky, to všechno může, ale myslím si, že pořád je tam to kritérium proporčnosti, přiměřenosti vůči tomu, co se děje, a to tak velké věci nebude chtít.
Ty výjimečné stavy vlastně mají několik stupňů. Co následuje po nouzovém stavu?
Já se domnívám, že nepůjdeme mimo jako režim nouzového stavu, že ten nám umožní v té epidemii dělat vše, co je potřebné.
Ale je otázka, jak dlouho bude trvat, protože v tuto chvíli nemůžeme vědět, jak se bude ta nemocnost vyvíjet dál. Čili ta čísla mohou opravňovat k tomu, že třeba se bude prodlužovat déle než ten jeden měsíc, kdy už vlastně o tom rozhoduje poslanecká sněmovna.
A tam bude muset opět přijít pan premiér na grilování. Ale já tiše doufám, že budeme spíš couvat do těch nikoliv plošných opatření, která už můžou vydávat třeba hygienické stanice nebo ministr zdravotnictví, a že ten nouzový stav nebude potřeba.
Jak důležitá je vlastně informovanost lidí, protože jedna věc je nouzový stav a nějaká opatření, druhá věc je, do jaké míry lidi jsou ochotni to respektovat.
Tohle je velká bolest, protože nesprávná komunikace vede k tomu, že lidé jsou na jednu stranu někteří přestrašení, na druhou stranu jiní lidé prostě slyšeli apokalyptické zprávy a pak se nic nestalo, tak na to začalo lidově řečeno kašlat. Tady je dobré vědět, že v krizovém zákoně je právo každé fyzické osoby ptát se, jaká opatření ta vláda hodlá dělat pro ochranu jejich zdraví, takže tady tu informovanost nouzovým stavem musí vláda výrazně zlepšit.
Dobře, ale ptát se můžeme, ale jak víme, tak ta komunikace zatím úplně nefunguje. Čili co s tím?
Domnívám se, že je možné teď už chtít, nebo v nouzovém stavu bude možné chtít, abychom se nedozvěděli, co bude platit zítra, třeba dneska ve 23 hodin, ale abychom se to dozvěděli aspoň jako řekněme den předem a mohli se připravit.
Ptát se na to, jestli dokážete odhadnout, jak dlouho ten nouzový stav může trvat, tak to asi nemá cenu, protože v tuto chvíli to asi neví nikdo.
To je věc medicínská.
To byl ve 20 minutách expert na zdravotnické právo, právník Ondřej Dostál. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Posloucháte Radiožurnál Český rozhlas Plus, za chvíli nabídneme další zprávy v přehledu. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.